16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Prijemi kod predsjednika povodom Dana Srpske i krsne slave svetog arhiđakona Stefana.
Srpska stabilna institucija funkcionalna, izjavila premijerka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za medije.
Vlada Republike Srpske konstituisala radna tijela, Srebrenka Golić i Anton Kasipović, potpredsjednici vlade.
Pronađeno više od 40 tijela u zoni nestanka aviona u Javanskom moru.
Vrijeme hladno i u većini krajeva suvo. U Banja Luci trenutno minus 4 stepena.
Prijemi kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika povodom 9. januara krsne slave i Dana Republike nastavljeni su i danas. U Palati Republike danas su bile delegacije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, premijerka i ministri te predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama. Poručeno je da je Republika Srpska jedini organizacioni dio Bosne i Hercegovine koji je uspio da na vrijeme konstituiše sve organe vlasti. Prijem je organizovan i za predstavnike vjerskih zajednica, boračke organizacije, penzionerske organizacije, generale i najuspješnije privrednike. Opširnije Ivana Frank.
Republika Srpska uspješno privodi kraju 2014. godinu. Jedina je nakon izbora formirala institucije vlasti, a usvojena su i dva najvažnija dokumenta, ekonomska politika i budžet, izjavio je nakon prijema kod predsjednika Republike predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Mislim da je to dobar početak, ali ne smijemo da imamo dobar start, da ne vidimo ispred šta nas čeka. Pred nama je godina koja će biti puna izazova, prije svega mislim u realnom sektoru. Zato i moji pozivi na svim nastupima i na sastancima je da imamo veću posvećenost realnom sektoru kako bismo stvorili uslove da bolje rješavamo pitanje iz domena socijalne politike.
Mjere ekonomske politike podržava i predsjednik Dodik, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je predvodio najuspješnije privrednike na prijemu kod predsjednika. Jačanje privrede prioritet je u narednoj godini.
Cilj nam je da u 2015. godini značajnije podržimo privredu Republike Srpske, pomognemo joj da se ona razvija, da jača. Cilj nam je da joj omogućimo i one vidove rasterećenja koje ona zahtijeva, ali istovremeno moramo obezbediti siguran rast ukoliko se takve mjere budu odobravale. Vlada je vrlo jasno stavila do znanja da postoje sektori u kojima se može vrlo hitno djelovati i gdje se mogu ostvariti posebni rezultati.
Iako su u Privrednoj komori imali primjedbe na ekonomsku politiku, predsjednik komore Borko Đurić izjavio je u Palati Republike da ipak očekuje realizaciju mjera koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
I da svi oni koji su govorili o tome kako treba privredu podržati i podići, čim se ja apsolutno slažem, što treba biti osnov za funkcionisanje sistema u cjelini, da to tako bude i provedeno i da budemo od riječi u svemu onome što smo obećali od predsjednika Republike ove pa nadalje.
I dok je Republika Srpska uspješno formirala institucije i usvojila najznačajnije dokumente, na formiranje vlasti na nivou BiH još se čeka. Delegat SNSD-a u Domu naroda BiH parlamenta Dušanka Majkić kaže da se ponavlja situacija kao i poslije opštih izbora 2010.
Sve isto kao poslije 2010. godine, samo njega nema, znači samo Zlatko nije tu, a sva kompozicija ostala ista. Vjerujem da Republika Srpska treba čvrsto da nastavi svojim putem, da ćemo mi u zajedničkim institucijama ostati, da snažno branimo njene interese, da nećemo biti ni protiv čega što je izvorna nadležnost Bosne i Hercegovine, ali nećemo dozvoliti da se bilo šta novo prenese.
Kod predsjednika na prijemu danas su bili i predstavnici boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Borsa general Milomir Savčić kaže da su se podsjetili dana kada je Republika Srpska formirana.
Ja sam danas iskoristio priliku da podsjetim da, nažalost, i u nekim segmentima i danas se određena diskriminacija na nivou Bosne i Hercegovine vrši prema Srbima. Kada to kažem, imam u vidu činjenicu da se najveći, to daleko najveći broj lica optužuje za ratne zločine upravo iz reda srpskog naroda i da se najviši broj lica i procesuira pred raznim sudovima.
Predsjednik Dodik danas je organizovao prijem i za penzionisane generale Vojske Republike Srpske i predstavnike vjerskih zajednica.
Vlada Republike Srpske predložila je ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenku Golić i ministra pravde Antona Kasipovića za potpredsjednike vlade.
Na prvoj sjednici novog saziva imenovani su Savjet za razvoj Republike Srpske, kreditni odbor Skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Ekonomsko-socijalni savjet predstavnika vlade te tim za implementaciju ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu. Za generalnog sekretara vlade imenovan je Vlado Blagojević.
Republika Srpska je stabilna, njene institucije funkcionalne, a vlada koju ima može da odgovori na potrebe građana, izjavila je premijerka Željka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za novinare. Ona je ocijenila da je prošla godina bila teška, ali je vlada odgovorila na brojne izazove i to će činiti i u narednom periodu, informiše Zorana Marković.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović podsjetila je da je Republika Srpska prva u Bosni i Hercegovini konstituisala zakonodavnu i izvršnu vlast i najavila veliki broj reformi. Činjenica da postoji 33 zakona koji se trebaju donijeti ili izmijeniti pokazuje koliko je to ambiciozan plan, naglasila je predsjednica vlade.
U ovoj godini, dakle, pratile su nas neke vanredne situacije, imali smo veliku poplavu koja nam je odnijela godišnji budžet, ali naravno sam zadovoljna zbog činjenice da smo uspjeli već nakon mjesec ili mjesec i pol dana da hodamo sopstvenim nogama i da izvršavamo sve svoje obaveze u planiranom roku. A moram i da kažem da smo jako, jako spremni i opredjeljeni da odgovorimo i svim drugim izazovima na koje ćemo naići u budućem periodu.
Stvaranje efikasne javne uprave, ali i zadržavanje dostignutog nivoa socijalnih i drugih davanja, jedan je od ciljeva vlade.
Ne želimo da smanjujemo plate, a želimo da idemo u pravcu povećanja penzija, pri tome da uvedemo racionalizaciju na svakom nivou, dakle apsolutno i u svakom našem subjektu. Pristupit ćemo analizi, već se priprema. Kad su u pitanju naše, dakle, uprave, upravne organizacije, agencije, da vidimo na koji način cjelokupan sistem možemo dodatno racionalizovati.
Predsjednica vlade najavila je da će se u narednom periodu posvetiti javnim preduzećima kojim je neophodno mnogo intervencija.
I konačno da se veoma hrabro opredijelimo na koji način ćemo se baviti i šta ćemo raditi sa preduzećima koje su kupljene u stečaju. Mi moramo razvrstati tu i vidjeti šta može da funkcioniše, šta ne može da funkcioniše, izraditi adekvatne programe. Najavili smo da ulazimo i u veliku reformu obrazovanja i to na cjelovit jedan način, što znači da obuhvatimo sve segmente.
Cvijanovićeva je navela da je u interesu Srpske da što prije dobije partnere u Federaciji BiH i na nivou BiH i zahvalila medijima za dobru saradnju u ovoj godini.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač organizovao je danas tradicionalni novogodišnji prijem za pripadnike MUP-a koji su tokom ove godine iskazali visok stepen požrtvovanosti i profesionalnosti u obavljanju svojih poslova i zadataka. Prijem je organizovan za 9 policijskih službenika iz Gradiške, Doboja, Šamca, Istočnog Sarajeva, Gacka, Zvornika i Bijeljine, 2 inspektora specijalne jedinice policije i za 2 deminera Republičke uprave civilne zaštite. Opširnije Mirjana Grabež.
Rukovodilac operativnog dežurstva Centra javne bezbjednosti Doboj Dragan Bošković tokom majskih poplava spasio je stariju gluvonijemu ženu iz bujice vode. Vidjevši da joj život u opasnosti, Bošković je bez razmišljanja uskočio u vodu i spasio staricu.
Znam da sam dobar plivač i da bi mogao ja da to uradim. Pošao sam do nje i izvukao iz vode. Tako da je gospođa spašena, ostala je kod nas u centru 2 dana obzirom da je zgrada centra bila opkoljena vodom i da se nije moglo prići.
Svoju hrabrost tokom majskih poplava pokazao je i policijski službenik iz Šamca, Admir Okanović. On je učestvovao u spasavanju 2-mjesečne bebe iz nasukanog čamca.
U čamcu se nalazila beba u korpi plastično. U jednom momentu izgledala je ta korpa i krenula da ispadne. Pa sam uhvatio za ruku, onda su prišli držu u ruci dok nije izošli ovi sa traktorom i da preuzmu bebu i da čama zakači za traktora, ga izvučemo da ga bujice ne bio.
Rizikujući svoj život, policijski službenici nesebično su pomogli ljudima koji su bili ugroženi. Njihova hrabrost i požrtvovanost dokaz su da je policija Srpske uvijek u službi svojih građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Zadovoljstvo mi je što sam ministar takvim policajcima koji pokazuju takvu hrabrost i siguran sam da ih mnogo ima u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Namjera Ministarstva unutrašnjih poslova je da se od iduće godine ustanove odlikovanja za pripadnike MUP-a koji su u obavljanju svojih poslova iskazali visok stepen požrtvovanosti i profesionalnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, rekao je da je ovo ministarstvo podnijelo izvještaje specijalnom tužilaštvu Srpske o slučaju prisluškivanja premijerke Željke Cvijanović o navodnoj kupovini poslanika. Komentarišući pretres prostorija sarajevskog portala Kliks u vezi sa aferom prisluškivanja, Lukač je rekao da je sve što je juče učinjeno rađeno po nalogu tužilaštva. Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da se zalaže za slobodu medija, ali da svi u društvu mora imati isti tretman pred zakonom. Ona je izjavila da novinari imaju pravo da štite svoj izvor, ali i da krivični zakon propisuje šta je to neovlašteno snimanje i emitovanje određenog materijala.
Svi smo jednaki pred zakonom, kao što ja mogu kao predsjednik vlade, političar, građanin Republike Srpske i BiH da budem neko na koga će se primjenjivati zakon. Mislim da svake druge profesije i svaki drugi pojedinac u društvu treba imati isti tretman. Naravno da imaju pravo da štite svoj izvor, ali isto tako i krivični zakon propisuje šta je to neovlašteno snimanje i emitovanje određenog materijala koji se dolazi krivično. Dakle, imamo dva zakona koje se moramo ovdje pozivati i voditi o njima računa. Pritom ja nisam ni malo negativna kad to kažem. Dakle, vrlo pozitivno pristupam tom pitanju. U mom je interesu da se što prije otkrije istina o svemu tome i u mom je interesu da građani, dakle, mogu da žive s mirom u Republici Srpskoj i da se zakoni primjenjuju, rekla sam, jednako na svakog od nas.
Iako je od ozvaničenja izbornih rezultata protekao mjesec i po, još ni blizu nije konstituisanje Savjeta ministara BiH kao ni Doma naroda, Vlade i Doma naroda Federacije. Lideri koalicije SDA, Demokratske fronte i HDZ-a svakodnevno zbunjuju javno svojim postupcima i izjavama o redoslijedu formiranja organa izvršne i zakonodavne vlasti, čime u nedogled odlažu njihov početak rada, izvještava Radan Škipina.
Tvrdnja lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da stranačka koalicija na nivou BiH lagano postaje čisto matematička, da služi isključivo za raspodjelu pozicija i da će teško opstati u naredne 4 godine, mnogo je razljutila zamjenika predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Vjerujući da se Čoviću omakla ovakva ocjena, Izetbegović mu poručuje da se drži isključivo interesa Hrvatskog korpusa u BiH, te da ne traži nemoguće, poput 6 ministarskih pozicija u vladi Federacije BiH, od kojih bi jedna trebalo da pripadne SNSD-u.
Mislim da Hrvatima pripada njihova kvota, dakle 5 ministarstava u federalnoj vladi, i to je preko njihovog izbornog rezultata. DF je osvojio više glasova nego HDZ. DF se zadovoljava sa 3 do 4 ministra, HDZ traži 6.
Redoslijed formiranja vlasti od ozgo nadolje, za koji se zalaže SDA, HDZ kategorički odbacuje. Prije formiranja savjeta ministara, za čije predsjedavajuće je kandidovan Denis Vizić iz SDA, treba konstituisati vlast u preostala 2 kantona, Goraždanskom i Sarajevskom, kao i na nivou Federacije BiH, naglašava potpredsjednica HDZ-a BiH Borjana Krišto.
HDZ ostaje na svojim principima, znači dosljedno. Mi trebamo, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, raditi na konstituiranju svih razina vlasti, misleći naravno i na federaciju kad je u pitanju entitet i na razinu Bosne i Hercegovine, a misleći na zakonodavnu vlast.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić ocijenila je da situacija u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH nije optimistična i da je očigledno da će ta agonija potrajati.
Očito je da je Dragan Čović poslije loših iskustava koje imao do sada stao na kočnicu i rekao: više vam ne vjerujem, ispunit ćete redom sve, pa ćemo onda doći do onoga do čega je vama najviše stalo. Očito da je federalnim partnerima, doduše potpomognutim Savezom za promjene, jedini interes da se formira Savjet ministara.
Situacija sa konstituisanjem vlasti u federaciji i na nivou BiH nakon oktobarskih izbora podsjeća na onu od prije 4 godine, kada se čekalo godinu i pol na kompletiranje izvršnih i zakonodavnih organa. Jučerašnja odluka predstavničkog doma Federacije BiH o privremenom finansiranju federacije za naredna 3 mjeseca ide u prilog ovakvoj procjeni.
Tokom večeri očekuje se odluka suda BiH o prijedlogu tužilaštva za produžetak pritvora Huseinu Bilalu Bosniću. Nakon što su tužilaštvo i odbrana danas ukrstili argumente za i protiv pritvora neformalnog vođe vehabijske zajednice u BiH. Bosnić je optužen za krivična djela u vezi sa terorizmom, veličanje džihada i islamske države, te propagiranje, posticanje i finansiranje odlaska ljudi na ratišta u Siriju, kao i njihovo učešće u terorističkim frakcijama. Danas ističu ranije određene mjere pritvora Bosniću, koji je uhapšen u akciji Damask početkom septembra, informiše Vesna Stakić.
Tužilac Dubravko Čampara smatra da bi se zadržavanje Bosnića u pritvoru spasili životi mnogih mladih ljudi koje imam iz Bužima kod Bihaća, veličajući džihad i terorističku islamsku državu, javnim govorima posticao te finansijski pomagao da odlaze na ratišta u Siriju i Irak. Samo tokom 2013. iz arapskih zemalja Bosnić je primio 100.000, a tokom ove godine 85.000 američkih dolara, kojim je, tvrdi Čampara, finansirao selefijski pokret u BiH i odlaske na ratišta takozvane islamske države. Tužilaštvo smatra da bi, ukoliko bude na slobodi, taj novac iskoristio i za bjegstvo iz BiH. Branilac optuženog Hariz Kaniža smatra da je prijedlog za određivanje pritvora neosnovan.
Nema niti jednog dokaza koji bi ukazivao da je on počinio bilo kakvo krivično djelo, nego da mu se izgleda sudi zato što citira određene stvari iz islamskog prava, Kur'ana i Hadisa i udara se samim tim na njegovu slobodu izražavanja, mišljenja, vjeroispovijesti, pa čak i kretanja.
Tužilac Čampara sumnječi odbranu da su prije potvrđivanja optužnice printanim medijima ustupili spis sa iskazima svjedoka i vještačenjem profesora doktora Vlada Azinovića, ne navodeći novine koje su objavile sadržaj spisa kao i fotografiju vještaka. Čampara kaže da je Azinović ovaj slučaj okarakterisao kao poziv na linč. Navode tužilaštva negira Haris Kaniža, zamjenski advokat Adila Loze, ali počevši riječima, mislim da.
Mislimo da su to insinuacije tužilaštva i da to odbrana nikada ne bi učinila.
Tužilaštvo tvrdi da raspolaže dokazima da je veći broj džihad ratnika u Siriji, koji su državljani BiH, posjećivao Bosnićeve propovjedi i predavanja. Bužimski imam također se kratko obratio sudu izražavajući grižu savjesti zbog svojih 17 djece, koji su tvrdi nezbrinuti i nezaštićeni dok je on u pritvoru. Negira da je kriv za djela koja mu se stavljaju na teret, poput slanja najmanje 175 BiH državljana u Siriju i Irak, od kojih je najmanje 26 izgubilo život.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Banja Luci protest korisnika usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Nova bolnica u Nevesinju primila prve pacijente. Korisnici usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka danas su se okupili preko puta zgrade Vlade Srpske. Od premijerke Željke Cvijanović traže smjenu rukovodstva zbog, kako kažu, neodgovornog ponašanja prema svim korisnicima zavoda. Cvijanovićeva izjavila da je u centru statusni problem, ali i problem izrade socijalne karte korisnika ovog centra.
Distrofičari su prije 20 dana poslali pismo zvaničnicima Srpske u kojem su najavili da od svojih zahtjeva neće odustati. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović razgovarao je s predstavnicima distrofičara i najavio da će nakon praznika razgovarati s aktualnim rukovodstvom Zavoda distrofičara te preduzeti adekvatne mjere nakon što sasluša obje strane.
Nova bolnica u Nevesinju, zadužbina velikog humaniste Mihajla Labala, primila je prve pacijente, a jučer je urađen i prvi operativni zahvat. U moderan objekat, urađen po najvećim svjetskim standardima, preseljena su sva odjeljenja iz stare zgrade i svi pregledi i intervencije u buduće će se obavljati u novoj bolnici, informiše Dragomir Grahovac.
Prvi pacijent u novoj bolnici je dvodnevna beba i njena majka Slađana Košarac, koja se porodila u staroj nevesinskoj bolnici. Osim lične sreće i zadovoljstva, impresionirana je vrhunskom medicinskom uslugom i tretmanom.
Prije 2-3 dana smo prešli ovdje u novu, prvi smo pacijenti, utisci su zaista fenomenalni, sve je opremljeno najsavremenijom tehnologijom, svi uslovi su na zadovoljavajućem nivou, usluga je fenomenalna, doktori, sestre, babice, sve zaista onako kako samo može da se poželi.
Direktor bolnice Velibor Milivojević kaže da je juče urađen i prvi operativni zahvat u moderno opremljenoj sali i da druge aktivnosti teku prema planu ustanove.
Planirano je da nastavimo sa edukacijom osoblja koje smo već započeli kako bi mogli da krenemo da radimo na novoj opremi sa kojom je ova bolnica opremljena i kako bi mogli da proširimo i broj i vrstu usluga. Samim tim obezbedimo i njenu financijsku stabilnost.
Pokojni Labalo se 2001. godine upustio u veliki poduhvat da sopstvenim sredstvima zavičaju podari modernu zdravstvenu ustanovu. Prema nekim procjenama, veliki ktitor i dobrotvorni fond koji osnova uložili su oko 7,5 miliona maraka. Vlada Republike Srpske je za nabavku nemedicinske i nedostajuće medicinske opreme izdvojila 2,5 miliona maraka. Značajna sredstva prikupljena su i na donatorskoj večeri koju su organizovali nevesinski privatni preduzetnici.
Domu zdravlja u Doboju, koji je oštećen tokom majskih poplava, isporučena je medicinska oprema vrijednosti 163.000 maraka, koju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Riječ je o opremi namijenjenoj za službu hitne pomoći i laboratoriju. Sredstva su obezbijeđena iz povoljnih IDA kredita u okviru programa Svjetske i Europske razvojne banke, na koja nije obračunata kamata, već provizija u smislu obračunskih troškova. U 2015. godini u Dobojski dom zdravlja iz donacije vlade Švajcarske bit će uloženo još 1.050.000 maraka.
Zadnji dan godine, 31. decembar, krajnji je rok do kojeg građani mogu predati zahtjev u Poreskoj upravi ukoliko ostvaruju pravo na povrat poreza za narednu godinu. Tog dana ističe rok i za predaju zahtjeva za promjenu porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa u Fondu zdravstvenog osiguranja, ali i za potpisivanje ugovora o snabdijevanju električne energije u Elektrokrajini. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani koji ostvaruju pravo na povrat poreza na dohodak po osnovu izdržavanih lica i po osnovu plaćenih kamata za stambene kredite, do sutra imaju rok da podnesu zahtjev za isplatu tokom naredne godine, rekla je pomoćnica direktora Poreske uprave u sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima Pirsa Pajić.
Ovi obveznici treba da svake godine podnesu zahtjev, ali prije početka poreske godine, znači zahtjev za izdavanje poreske kartice, gdje će se utvrditi koji iznos kamata će poreski obveznici u narednoj poreskoj godini platiti prilikom plaćanja svojih rata kredita.
Ugovor o snabdevanju električnom energijom kojim se regulišu uslovi kupoprodaje zakonska je obaveza svih potrošača. Ovaj ugovor do sada je potpisalo oko 60% kupaca, rekao je portparol Elektrokrajine Predraga Klincov.
Ono što je važno napomenuti je da je sklapanje ugovora besplatno i služi u svrhu formalizovanja dosadašnjih partnerskih odnosa između isporučioca i kupca električne energije. Znači, kupci električne energije ugovore o snabdijevanju mogu potpisati u prostorijama svojih lokalnih elektrodistribucija kao i u sjedištu Elektrokrajine.
Iako građani Srpske tokom čitave godine mogu da mijenjaju porodičnog doktora, pedijatra i ginekologa, do sutra to mogu učiniti po pojednostavljenoj proceduri. Portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović.
Do sutra procedura za promjenu doktora je mnogo jednostavnija, zato što nije potrebno navoditi razlog zašto se mijenja porodični doktor, nego je potrebno samo da osiguranik ode u zdravstvenu ustanovu koju radi porodični doktor kod koga želi da se registruje i da popuni odgovarajuće obrasce koje se dostavljaju Fondu zdravstvenog osiguranja.
U Republici Srpskoj sutra ističe amnestija za dobrovoljnu predaju ilegalnog oružja i municije. Do tog roka građani koji posjeduju oružje ili minsko eksplozivno sredstvo treba da to oružje predaju u najbližu policijsku stanicu ili da pozovu policiju na broj 122.
Katolička crkva u Hrvatskoj i ove godine je misama obilježila 55 godina od smrti ustaškog poglavnika Ante Pavelića. Osuda takvog čina, osim centra Simon Wiesenthal, nije stigla od bilo koje institucije ili organizacije zemalja Europske unije. Predsjednik Veritas Savo Štrbac kaže da je uticaj Katoličke crkve u Hrvatskoj izuzetno veliki i da je zanemarljivo mali broj građana javno protestovao zbog služenja mise. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za centar Simon Wiesenthal iz Izraela služene mise u Zagrebu povodom godišnjice smrti ustaškog poglavnika sramotan je čin Katoličke crkve. Direktor centra Efraim Zurov u izjavi za naš radio kaže da je služene mise jednom od najvećih masovnih ubica u Europi teško shvatljivo i uvredljivo za stotine hiljada nedužnih žrtava.
First of all, I think that the very idea of having a public
prije svega mislim da je sama ideja o javnom održavanju memorialne mise za lice koje je najveći masovni ubica iz Drugog svjetskog rata apsolutno odvratna i mislim da je Katolička crkva dijelom odgovorna zbog činjenice da su dva sveštenika služila tu misu. Jedan od njih je sveštenik Vjekoslav Vlasić koji je širom svijeta poznat kao ustaški pristalica. Ovaj sveštenik je održao misu za masovnog ubicu Antu Pavelića u srcu Zagreba, a kojoj su prisustvovale stotine ljudi ispred crkve Svete Ane.
I predsjednik dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izražava čuđenje da taj čin Katoličke crkve nije naišao na osudu prije svih Europske unije.
Ono što zabrinjava jeste što ne reaguje
Evropa, što ne reaguje Evropska unija. Na bilo koji način nismo čuli, evo Zurov, ali Zurov reaguje na potpuno iz drugih pobuda, iz jedne druge sredine, iz Izraela, iz centra Simon Wiesenthal. Izrael nije u Evropskoj uniji. Dakle, niko iz Evropske unije, bar što sam ja pratio, nije se oglasio povodom toga. A trebali bi biti veoma glasni.
Štrbac podsjeća da je uticaj katoličke crkve u Hrvatskoj izuzetno veliki.
Da je to najkatoličkija zemlja na svijetu sa 90% katolika. I ako imate u vidu činjenicu da je u Hrvatskoj tradicionalno jaka crkva, pored toliko znači vjernika, crkva ima zaista autoritet.
Izraelski portal navode da se misije na godišnjicu smrti Ante Pavelića redovno održava i u Zagrebu i Splitu, dok predsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir tvrdi da je to još jedna loša poruka Srbima koji žele da se vrate na svoja ognjišta.
Svijet, više od 40 tijela pronađeno je u zoni nestanka aviona kompanije Air Asia u Javanskom moru, saopštile su vlasti Indonezije.
Tijela su uočena tokom posmatranja iz vazduha, a potom su prebačena na brod indonezijske mornarice. Na tijelima nije bilo pojaseva za spasavanje. Ostaci aviona primijećeni su u blizinu Bornea, na lokaciji udaljenoj 10 km od mjesta posljednjeg kontakta sa avionom, koji je prije 3 dana nestao sa radara. U avionu je bilo 162 ljudi.
Potraga za eventualnim preživjelim ljudima sa trajekta u Jadranskom moru se nastavlja, a do sada je pronađeno 10 žrtava, saopštili su italijanski zvanični.
Oko 40 ljudi zvanično se vodi kao nestalo, iako nije sasvim poznato koliko ljudi je tačno bilo na trajektu i da li ima nestalih, a italijanska mornarica je nastavila potragu. Italijanski ministar saobraćaja Maurizio Lupi rekao je da je 427 ljudi spaseno iz trajekta helikopterom tokom 24-časovne spasilačke operacije otežane jakom zimskom olujom.
Zbog snježnih padavina, saobraćaj na putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji se odvija usporeno, a na pojedinim planinskim prevojima i otežano. Ipak u Automoto Savezu Republike Srpske ističu da su putevi uglavnom prohodni i upozoravaju na opreznu vožnju uz obaveznu zimsku opremu. Jedino zastoja ima na prevoju Morine. Granični prelazi su otvoreni, a u Gradišci se čeka 30 minuta na prelazak preko granice. Problema su imali radnici elektrodistribucije Pale i to na dijelovima mreže u opštinama Foča, Sokolac i Višegrad, ali je većina kvarova tokom dana otklonjena. Prilog Milana Stojića.
Iz Automoto Saveza Republike Srpske dobili smo najnoviji izvještaj Lidije Mić, koja nam je rekla da putari maksimalno radi na održavanju saobraćajnica.
Dežurne ekipe preduzeća za puteve su na terenu, čiste i posipaju sve kritične dionice, tako da su za sada svi putni pravci prohodni, osim regionalnog puta R433 Ulog Klanci preko prevoja Morine. Slična situacija je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko pola sata, dok na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
Kada je riječ o napajanju električnom energijom, bilo je kvarova na mreže koju održavaju radnici elektrodistribucije Pale, ali su oni uglavnom otklonjeni. U medicinske ustanove uglavnom se javljaju hronični bolesnici. Doktorica Olga Filipović kaže da je potrebno šalom zaštititi usta i izbjegavati velike hladnoće. Evo i zašto.
Obzirom da su u porastu virusi, naročito respiratorni virusi, inače najavljene su velika temperaturna kolebanja, tako da očekujemo i najezdu i drugi virus osim respiratornih.
Stariji građani kažu da je stigla prava nekadašnja zima.
Ja sam tako na selu rođen, tvrda, zdravlja.
Izdržat ću.
Teško, naslađen sam kašljem, bio kod ljekara.
Visina snježnog pokrivača na Jahorni iznosi 60 cm, temperatura je čak minus 18 stepeni i duva vjetar brzine 14 metara u sekundi. Hotelijeri pozivaju turiste da dođu u pravi zimski ambijent i dočekaju novu godinu.
U Republici Srpskoj neradni dani bit će četvrtak, 1. i petak, 2. januar. Zbog obilježavanja nove godine saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. U skladu sa Zakonom o praznicima, vjerski praznik je pravoslavni Božić, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u utorak 6. i srijedu 7. januara.
Kultura. Predstavnici zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd danas su tradicionalno u okviru manifestacije Književna staza Djeda Mraza najavili da će prva knjiga objavljena u svijetu 2015. godine biti Proljeća Ivana Galeba, autora Vladana Desnice. U okviru ove manifestacije konvoj Djeda Mrazeva danas je tradicionalno prošao gradom do parka Petar Kočić, gdje su na spomenik položili cvijeće, a banjalučki pjesnici recitovali su svoju poeziju. Prvu knjigu objavljenu u svijetu u narednoj godini priredio je i uredio Nikola Vukolić u izdanju zadužbine Petar Kočić.
Ovaj roman Proljeća Ivana Galeba mogu reći da je ovo moderan roman koji ima specifičnu strukturu jer je pisan u formi eseja ili bolje rečeno ovo je roman esej jer možemo da ga čitamo na stotinu načina preko jezika, mudrosti, ljubavi i to je bio svakako jedan od razloga da objavimo ovu svima nama dragu knjigu. I ono je najljepše igralište za čitaoce u novoj godini.
Takmičari u nordijskom skijanju i ovu sezonu počeli su opterećeni finansijskim problemima. Cilj u narednom periodu je nastup na što više velikih takmičenja i borba za olimpijsku normu za igre 2018. godine. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinče.
Jedna od najtežih disciplina u nordijskom skijanju, biatlon, već godinama opstaje na vrijednom radu i entuzijazmu nekolicine. Rezultati su uprkos svim problemima iznad očekivanja, pa su sportisti iz Republike Srpske Tanja Karišik i Mladen Plakalović ove godine predstavljali Bosnu i Hercegovinu na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Nova sezona je počela takmičenjima svjetskog kupa u Švedskoj i Norveškoj, a takmičari su trenutno na pauzi zbog novogodišnjih i božićnih praznika. Selektor biatlon reprezentacije BiH Tomislav Lopatić kaže da je glavni cilj u ovoj sezoni nastup što više predstavnika na svjetskim šampionatima u biatlonu u finskom Kontiolahtiju i skijaškom trčanju, čiji je domaćin drugi grad u Finskoj, Lahti.
O svjetskom prvenstvu u biatlonu u Kontiolahtiju ćemo definitivno donijeti odluku da li ćemo nastupiti na svjetskom prvenstvu u Lahtiju ili ćemo možda ići za Kanadu gdje možemo produžiti vrlo, vrlo kvalitetno nastup na svjetskom kupu. Čak se može desiti da Tanja ne bude na svjetskom prvenstvu, da je pošaljemo u Kanadu, a da neki drugi takmičari tamo idu. O tome ćemo još, pošto je to tek, da kažemo, u februaru, imamo vremena da razmislimo.
Tanja Karišik za sada jedina ima normu za nastup na oba svjetska prvenstva, ali veliku prepreku njoj i ostalim takmičarima i dalje predstavljaju financije. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine mnogo pomaže stipendijama najboljim takmičarima, kaže selektor biatlonaca Tomo Lopatić. Prema njegovim riječima, najveći dio novca ipak dolazi od Međunarodne biatlonske federacije, koja godišnje donira oko 35.000 maraka za troškove takmičenja i putovanja. S obzirom na to da reprezentaciju čini 10 takmičara i trenera, jasno je da će sa ovakvim uslovima za rad u narednim godinama svaki plasman BH nordijaca na veliko takmičenje predstavljati veliki uspjeh.
Danas je veoma hladno, a u većini krajeva uz promjenjivu oblačnost bilo je suvo, slab snijeg na planinama, a na jugu sunčano. I sutra nas očekuje ledeni dan. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Najladnije u 13 časova je bilo na Čemernu Jan Pjesku minus 12 stepeni, Garskoj i Mrakovica minus 10, Sokolavca i Nevesinje minus 9, Mrkonjić Grad i Drinić minus 8, Srebrenica minus 7, Zvornik minus 6, Rudo, Foča, Bijeljina, Doboj minus 5, Banja Luka i Novi Grad minus 4, Bileća i Prijedor minus 3, također Višegrad i Srbac minus 3 i u Trebinju je minus 1 stepen, iz čega vidimo da je danas ledeni dan. Sutra vrlo hladno i ledeni dan sa vrlo jakim mrazim tokom jutra i uveče. Tokom dana ostaje hladno te umjereno oblačno i suvo, a slab snijeg će samo ponegdje probijavati na istoku. Na jugu će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost, a i u ovim predjelima će biti hladno uz jaku buru. Jutarnja temperatura vazduha od minus 17 do minus 9, u višim predjelima i do minus 22, na jugu oko minus 5, najviša dnevna od minus 10 do minus 5, na planinama oko minus 15, na jugu Hercegovine oko minus 1 stepen. Što se tiče Banja Luke, sutra ujutro vrlo hladno sa jakim mrazem, toko dana ostaje hladno i promjenjivo oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko minus 12, najviša dnevna oko minus 6 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Prijemi kod predsjednika Dodika povodom Dana srpske i krsne slave Svetog arhiđakona Stefana.
Srpska stabilna institucija funkcionalna izjavila premijerka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za medije.
Vlada Republike Srpske konstituisala radna tijela Srebrenka Golić i Anton Kasipović potpredsjednici vlade.
Pronađeno više od 40 tijela u zoni nestanka aviona u Javanskom moru.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije.